9 je časova.
Kontrapunkt.
Putevi saznanja. Izazovi različitosti. Azbuka antiglobalizma.
Kontrapunkt.
Dobro jutro, poštovani slušalci. Ovoga jutra u emisiji Kontrapunkt emitujemo deo razgovora sa profesorom doktorom Mišelom Čosudovskim, profesorom emeritusom ekonomije na Univerzitetu u Otavi. Profesor Mišel Čosudovski osnivač je i direktor Centra za istraživanje globalizacije iz Montreala, urednik globalnih istraživanja. Sa njim razgovaramo o nekim od perspektiva sveta u 2019. godini. Profesor Čosudovski predavao je kao gostujući profesor u Zapadnoj Evropi, Jugoistočnoj Aziji, Pacifiku i Latinskoj Americi. Bio je ekonomski savjetnik vlada zemalja u razvoju i konsultant nekoliko međunarodnih organizacija. Autor je 11 izvanrednih knjiga, uključujući Globalizacija siromaštva i novi svjetski poredak iz 2003. Američki rat protiv terorizma 2005. Globalna ekonomska kriza, velika depresija 21. veka 2009. Prema scenariju Trećeg svjetskog rata, opasnosti od nuklearnog rata 2011. Globalizacija rata, američki dugi rat protiv čovečanstva 2015. Čosudovski je saradnik enciklopedije Britanike, njegovi radovi objavljeni su na više od 20 jezika. 2014. godine Mišel Čosudovski je nagrađen zlatnom medaljom za zasluge Republike Srbije za pisanje o agresiji NATO-a na Jugoslaviju.
How would you describe the world situation at the beginning of the new 2019?
Well, I think first of all,
zamolili smo profesora Čosudovskog da opiše svet, situaciju u svetu na početku 2019. godine.
Because the US administration is now openly pointing to the use of what they call the low yield nuclear weapons.
Najpre moramo prepoznati opasnost od nuklearnog rata. Zbog toga što administracija Sjedinjenih Američkih Država sada otvoreno naziva nuklearnim oružjem sa niskim prinosom, odnosno B-61 seriju, B-611-111-2 protiv Rusije. Ovo je bazirano na onome što se naziva preventivni nuklearni rat, odnosno preventivni nuklearni rat u svrhu samoodbrane. Postoji nešto što je apsurdno i dramatično u ovim izjavama, zato što one upućuju na totalno nerazumevanje uticaja nuklearnog oružja od strane vodećih savjetnika za nuklearni rat, uključujući Boltona i Pompea.
Which is also spreading in the US media that a nuclear war can actually be won by the United States of America.
Postoji verovanje koje se širi američkim medijima da nuklearni rat može biti jedan, onaj koji pokreću Sjedinjene Američke Države. To je upravo ono na što se moramo usredsrediti. Nema ništa novo pod suncem. Ta doktrina o upotrebi nuklearnog oružja kao sredstvo samoodbrane potiče iz vremena Bushove administracije. Ona je sadržana u dokumentima koje nazivam pregled nuklearnog stanja 2001. Potvrđen je od strane Senata Sjedinjenih Američkih Država 2002. Izgleda da se 17 godina potom ljudi bude u odnosu na ono što je formulisano od strane Pentagona mnogo godina ranije.
I think that the media is also playing the role of emphasizing that ultimately nuclear weapons are the same as conventional weapons.
Mediji učestvuju u izuzetno opasnoj operaciji izjednačavanja nuklearnog sa konvencionalnim oružjem, te da ono predstavlja bombe za uspostavljanje mira, odnosno tako reći humanitarno oružje. Zaključak do koga sam došao pre 10 do 15 godina analizirajući vojna dokumenta je da su ove izjave bile zasnovane na tvrdnjama da taktičko nuklearno oružje koje ima ekskluzivni kapacitet između 1/3 i 12 puta jačine bombe bačene na Hirošimu se proglašava, citiram, za bezopasno po civilno stanovništvo i okolinu. Nuklearna doktrina je zacrtana u planovima Pentagona i Hillary Clinton je rekla da će biti upotrebljena protiv Irana. Donald Trump je odobrio povećanje Pentagonovog nuklearnog megaprojekta koji je bio formulisan tokom Obamine administracije, koji je inicijalno iznosio trilionski budžet za razvoj ove vrste nuklearnog oružja. On ga je povećao na 1,2 trilijona. 1,2 trilijona je ogromna svota novca. Razmatrao sam šire konsekvence ovog procesa pretvaranja nuklearnog oružja u konvencionalno oružje. Prvi moj zaključak je da su kreatori ove vojne propagande sami u nju poverovali. Po ovoj agendi radi se o mirotvornom oružju, te se govori da će nuklearno oružje obezbediti sigurnost. Oni su zapravo porekli čitavo naučno razumevanje o tome šta ove bombe zapravo proizvode, a ove bombe razaraju čovečanstvo. To je apsolutno tačno i svi naučni dokazi to potvrđuju. Da ne spominjemo činjenicu da su Rusi rekli da će na ovu opasnost odgovoriti. Jednom rečju, mi smo napustili ono što smo nazvali doktrina nuklearne ravnoteže i uzajamnog uništenja za dijaboličnu i usvojili dijaboličnu doktrinu koja predstavlja nuklearno oružje kao rešenje i sredstvo za postizanje mira i demokratije. Ja ovo pitanje smatram centralnim i ključnim. Ljudi širom sveta morali bi da shvate koliko je ono dramatično.
Is the collapse in the United States of what I might call the real economy. And that's also true in many countries.
Drugi aspekt je povezan sa vojnim troškovima. Ja ga nazivam kolaps realne ekonomije u Sjedinjenim Američkim Državama i Evropskoj uniji. Realna ekonomija je uglavnom centrirana oko industrije oružja i vojno-industrijskog kompleksa. Civilna ekonomija je uglavnom zatvorena za ono što nazivamo industrijskim sektorom, uglavnom zahvaljujući onome do čega je dovela delokacija i relokacija ovog sektora, uglavnom u Kinu. To nas dovodi do veoma važnog pitanja američko-kineskih odnosa. Kada je Kina započela svoju politiku otvorenih vrata poznih 70. godina prošlog veka, ona je bila zasnovana uglavnom na ugovorima po kojima je Kina bila domaćin zapadnim kompanijama koje su svoj profit bazirale na jeftinoj radnoj snazi. Bio je to proces usmeren na izvoz. Kina ima veoma snažnu bazu rada od 287 miliona radnika, migranata koji obezbeđuju ekonomiju jeftine radne snage kao osnovu za izvoz.
China has, it has a very large labor force. It has a labor force of 287 million migrant workers, which feed the cheap labor economy for export. And initially, essentially, I think from the US strategy, when they first established this relationship.
Po mom mišljenju, strategija Sjedinjenih Američkih Država prema Kini tokom vladavine Deng Xiaopinga zasnovana je na korišćenju jeftine radne snage kao produžetka zapadnih ekonomija. Ova strategija tretirala je Kinu kao industrijsku koloniju, a njihove radnike kao svoje vlasništvo. Opšte je poznato da produkte proizvedene u Kini ljudi u Americi konzumiraju na dnevnoj bazi, a ono što ljudi u Americi uopšte ne shvataju je da je njihova sopstvena ekonomija strahovito fragilna zbog toga što ukoliko bi Kina zaustavila plasman svojih proizvoda u Sjedinjene Američke Države, mi bismo se našli u velikoj krizi u smislu trgovinske razmene i tako dalje.
In terms of retail trade and so on. But what has now occurred is that China is no longer simply an offshore manufacturing.
Ono što se međutim sada dogodilo sa Kinom je da ona više nije tek baza za jeftinu radnu snagu. I ta pozicija se dramatično promenila. Kina je razvila sopstveni tehnološki aparat. Stekla je vlasništvo na 40% intelektualnog vlasništva patenata. Sa mog stanovišta, Kina je postala globalna kapitalistička sila i postoje kontrasti između ove dve globalne kapitalističke strukture, ove na zapadu, pre svega u Sjedinjenim Američkim Državama i Kine. Ove razlike su veoma dramatične zbog toga što vidimo u Sjedinjenim Američkim Državama pravi kolaps u vidu nezaposlenosti, infrastrukture, javnog servisa, socijalnog servisa, siromaštva i odsustva industrijske baze. Silikonska dolina je zatvorena, proizvodnja je delocirana u Kinu. 70% mobilnih telefona se proizvodi u Kini. Kina je vodeća u proizvodnji mobilnih telefona. Sjedinjene Američke Države imaju servisnu ekonomiju, imaju vojno-industrijski kompleks, imaju proizvodnju luksuzne robe, ali njihova proizvodna baza je u opadanju. A drugo, njihova infrastruktura je u kolapsu. Kina je sa druge strane u velikoj tehnološkoj prednosti u odnosu na Zapad u mnogim oblastima, osobito elektrotehničkoj. Problem je u tome što se njihova infrastruktura veoma razvija. Upravo sam se vratio iz Kine. Zapravo sam fasciniran njihovim putevima, njihovom urbanom infrastrukturom i tako dalje.
But the problem is that and their infrastructure is developing vastly. I've just returned from China and it's impressive the structures of roads, of urban development and so on. Now, that is due to the fact.
Ovaj veliki napredak zasniva se na neograničenim zalihama jeftinog rada. To nije socijalistička ekonomija. Ona raspolaže sa 287 miliona migrantskih radnika. To su sezonski radnici. Oni odlaze u industrijske gradove kao što je Shenzhen, grad u pokrajini Guangdong na jugu Narodne Republike Kine. Reka deli teritoriju grada od susednog Hong Konga. Shenzhen ima status posebne ekonomske zone u Kini. Tamo su nadnice veoma niske, ali sve je veoma, veoma dobro organizovano. I logika kineske proizvodnje je promenjena. Kina pravi sopstvenu infrastrukturu, pravi sopstvenu tehnologiju, posebno u oblasti električne i komunikacionih tehnologija, koja je izuzetna i veoma značajna. Ako pogledate logiku američke ekonomije, izvori bogatstva i napretka ne nalaze se više u realnoj ekonomiji. Oni se nalaze u finansijskim transakcijama, maloprodaji, spekulativnoj trgovini, manipulacijama i tako dalje. Pogledajmo najbogatije familije u Americi. Njihovo bogatstvo više nije u realnoj ekonomiji. Walton familija koja poseduje Walmart, većina njihovog bogatstva ne dolazi iz osiromašenih, dolazi iz osiromašenih zemalja trećeg sveta, uključujući Kinu. Oni više ništa ne proizvode. Ako pogledate druge, veoma bogate pojedince, na primjer Sheldona Edelsona, prijatelja predsjednika Trumpa, on pravi novac od kasina i trgovine nekretninama. Ako pogledate druge, u oblasti spekulativnog kapitala, kao što je Warren Buffett, američki biznismen, direktor osiguravajućeg društva Berkshire Hathaway, prema Forbesovoj listi zauzima drugo mesto na svetu po bogatstvu procenjenom na 75,6 milijardi američkih dolara. Vidimo da proizvodna baza, sama proizvodnja, više ne igra nikakvu ulogu.
It's a thing we can't deny, like the fact that I will love you till I die. We are 12 billion light years from the edge, that's a guess. No one can ever say it's true, but I know that I will always be with you. I'm warm by the fire of your love every day. So don't call me a liar, just believe everything that I say. There are 6 billion people in the world, more or less, and it makes me feel quite small that you're the one I love.
Školarci veliki i mali, zbog velikog interesovanja, muzička produkcija RTS i Kombank dvorana pozivaju vas na još jedno koncertno putovanje u čudesan svet muzike sa simfonijskim orkestrom RTS. Čućete nepoznate zanimljivosti o kompozitorima i instrumentima uz najlepše melodije baletske muzike. Dirigent Stanko Jovanović i moderator Dunja Petrić čekaju vas u Kombank dvorani 3. februara u 14 časova. Obezbedite vaše besplatne ulaznice slanjem maila ili SMS poruke. Čekamo vas.
Distributerska kuća Five Stars vam predstavlja danskog kandidata za Oscara i višestruko nagrađivani skandinavski triler o kome svi govore. Film Krivica od 24. januara u bioskopima.
Jedan od vodećih glasova evropske jazz scene, Jelena Jovović, predstavlja album Heartbeat u izdanju PGP-a RTS-a. Vasil Hadžimanov, Vladimir Kostadinović, Milan Nikolić, Rastko Obradović i specijalni gosti. Otkucaj srca u ritmu vrhunske jazz muzike. Heartbeat, ljubav uprkos strahu, za ljubav bez straha.
Gledaj, slušaj, biraj 11 TV i 4 radijska kanala, oko 15.000 televizijskih radijskih sadržaja i izdanja PGP RTS-a na čak 5 uređaja. Internet TV i radio platforma RTS Planeta, širom sveta, od 15. januara van Srbije. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine 24,95 evra. Godišnja pretplata za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja.
Eko.
U emisiji Kontrapunkt emitujemo deo razgovora sa profesorom doktorom Mišalom Čosudovskim, profesorom emeritusom ekonomije na Univerzitetu u Otavi, osnivačem i direktorom Centra za istraživanje globalizacije iz Montreala, Čosudovski urednik globalnih istraživanja, a razgovaramo o perspektivama sveta u 2019. i strategijama rata, odnosno strategijama koje je Čosudovski objedinio pod nazivom Treći svetski rat, koji je po njegovom mišljenju u toku. Slušamo razgovor sa profesorom Mišelom Čosudovskim.
What is the real reason behind Canada's arrest of China's Huawei?
Sljedeće naše pitanje tiče se ratova mobilnom tehnologijom koji besne na relaciji Zapad i Zapad Kina. Postavili smo pitanje koji je pravi razlog iza kanadskog hapšenja kineskog Huawei izvršnog direktora Meng Wanzhua.
The communications giant has to do with the fact that the communications industry in Western Europe and the United States cannot function without Chinese equipment.
Razlozi leže u vlasništvu nad tehnologijom. Kina razvija sobstvenu komunikacionu tehnologiju. Rat između Sjedinjenih Američkih Država i Kine zbog Huawei-a, komunikacionog džina, leže u tome što kompanije u Sjedinjenim Američkim Državama koje se bave ovim tehnologijama ne mogu više da funkcionišu bez kineske opreme. To je veoma jasno. Ono što analitičari u Americi govore je da se mere protiv Kine moraju preduzeti, inače će Kina preuzeti vođstvo. I razume se, odgovor Sjedinjenih Američkih Država se ne nalazi u domenu realne ekonomije, već u zoni prljavih trikova i vojnih pretnji. I ono što se tu slabo razume je da su Rusija i Kina uzete zajedno u oblasti vojnih tehnologija, u mnogim oblastima također u prednosti. One su u prednosti kako u oblasti destruktivnih sposobnosti, a također i odbrambenih. I radi se o sukobu u zoni kompetencija u globalnoj ekonomiji. ono što se dešava u Sjedinjenim američkim državama uveliko podsjeća na dešavanja u Rimskoj imperiji. Cezar je svojevremeno izjavio da se imperija ne može graditi u republici. Republika u ovom slučaju mora da kolabira. Nema više socijalne baze u Americi, infrastruktura slabi. Radi se o dva mehanizma po kojima se to odigrava i u Sjedinjenim američkim državama i Evropi.
Colossal increase in defense expenditure. Now it's $750 billion.
Spomenimo najpre kolosalne izdvajanje u odbrambene svrhe i ona sada iznose 750 milijardi dolara u sadašnjem budžetu. To je ogroman udeo u taksama, a ta izdvajanja utiču na to da se drugi programi teško mogu da finansiraju. Zbog toga imamo kolaps putne infrastrukture, puteva i železnice.
Receive public support, so that there are two mechanisms which are destroying the fabric of Western economies.
Dva mehanizma uništavaju fabriku zapadne ekonomije. Prva je javni dug i mere štednje. One vode do kolapsa socijalne države. Također vode i do kolapsa infrastrukture, puteva, železnice, urbane infrastrukture, ruralne infrastrukture, zaštite prirodne sredine. Sve je to u kolapsu. Mi to vidimo.
Environmental protection, all of that is collapsing. We can see it. We can see it. If you go to the United States, the roads are in an awful state.
Ukoliko idete u Sjedinjene Američke Države, vidjet ćete da su putevi u užasnom stanju. Vraćaju se u stanju u kojima su bili 1940-ih i 50-ih. I to su veoma vidljivi kontrasti. Kina ne funkcioniše po istim premisama. Oni raspolažu neograničenim resursima jeftine radne snage, mogu veoma brzo da grade, brze koridore, puteve, pruge, zgrade, veoma brzo. I oni nisu ograničeni neoliberalnim merama štednje. Naravno, ne želim da kažem da ogromni sektori kineske populacije nisu veoma siromašni, ali to nije zbog nametanja neoliberalnog globalnog koncepta, već zbog izgradnje sopstvene zemlje. I to je u osnovi razlika između ekonomije Zapada i Kine. Dva sektora zapadne ekonomije tome također doprinose. To je proizvodnja oružja, ona proždire najveći deo budžeta. Drugi je proizvodnja luksuzne robe. Proizvodnja luksuzne robe cveta zbog udruživanja velikog broja veoma bogatih ljudi i krize u kojoj su zapale Sjedinjene Američke Države i zapadnoevropske takozvane razvijene ekonomije.
So-called developed economies. So that's the way I would see the background. Now,
Radio Beograd 2. Forever.
I would die in ecstasy, but I'll be a bag of bones driving down the road alone.
Nastavljamo razgovor sa profesorom doktorom Mišelom Čosudovskim.
According to you, the concept of long war is an integral part of US military doctrine. It is based on the
Profesor Mišel Čosudovski, autor je nekoliko knjiga o savremenom ratovanju. Jedan je globalizacija rata, američki dugi rat protiv čovečanstva. Naše pitanje se upravo odnosi na taj dugi rat kao integralni deo američke vojne doktrine, zasnovan na konceptu samoodbrane. To znači da zapadni svet je neprekidno pod u stanju ugroženosti i potrebi da nove neprijatelje ideološki klasifikuje i formatizuje u zločince. O čemu se tu radi?
It's not only a process of physical destruction. It's also the fact that in the
U pitanju je dugi rat. Istorija onog što se naziva posthladnim ratom pokriva period od 1945. do sadašnjeg trenutka. Pogledajmo, svrha tih ratova nije bila da se oni dobiju, već da se njima, pomoću njih, unište zemlje. To nije samo proces fizičkog uništavanja i uništenja, već činjenica da u izbijanju ovih ratova ove zemlje su osiromašene nametanjem neoliberalnih makroekonomskih reformi. Ako počnemo sa ratom u Koreji, Severna Koreja je izgubila trećinu stanovništva u Amerikom predvođenim bombardovanjima i 98% njenih gradova i infrastrukture bili su bukvalno uništeni. Sjedinjene Američke Države su to priznale u svojim vojnim dokumentima. Svrha je bila da se uništi zemlja kako ne bi mogla da se vrati u normalne okvire civilnog društva, vlade i države. E to je svrha tih ratova. Transformacija zemalja u teritorije. To se postiže ekstenzivnim uništenjem civilne infrastrukture i pomoću javnog duga.
And civilian deaths. And we see that also during World War II. At the end of World War II,
to smo vidjeli i tokom Drugog svjetskog rata. Na kraju Drugog svjetskog rata, Hirošima i Nagasaki i bombardovanje civilne infrastrukture, teška bombardovanja nemačkih gradova koje su naredili Churchill u savezu sa Washingtonom.
German cities. And those were not military targets. They were civilian targets. And throughout that whole period, from 1945 to the present, all the U.S. wars have literally targeted...
To nisu bili vojni ciljevi, već civilni ciljevi. I svi američki ratovi posle 1945. bili su usmereni ne na vojne, već na civilne mete. Na destrukciju škola, bolnica i tako dalje. To je njihova vojna agenda. Takođe je deo agende stvaranje nemogućnosti tim zemljama da ponovo izgrade državu i društvo, da imaju normalnu vladu i institucije. Vjetnam je ranih 90. godina integrisan u globalnu ekonomiju. Sankcije su podignute i sada je Vjetnam raj jeftinog rada za delokaciju proizvodnje.
Into the global economy, sanctions were lifted, and now Vietnam is a cheap labor haven for the delocation of manufacturing. It's an impoverished country.
To je veoma siromašna zemlja i saveznik Sjedinjenih Američkih Država protiv Kine. Tako je priroda ovih ratova. Uništenje zemlje, uništenje socijalnih projekata i integrisanje onoga što je dobijeno na nivou savezništva sa imperijom. Irak je danas totalno uništena zemlja. Ništa nije ostalo u Iraku. Projekat koji je iniciran u vreme Baracka Obame, ticao se, proizvao je rat protiv takozvane kontraterorističke rat protiv takozvane islamske države. Naravno, to je apsolutna laž, zato što je takozvana islamska država finansirana od strane Sjedinjenih Američkih Država i njenih saveznika. Islamska država koja je podružnica Al-Kaide i nazvana je Al-Kaide u Iraku, a znamo da je Al-Kaida kreacija Centralne informacione agencije CIA. I onda pošaljete ISIS u Irak i kažete, oni su umešani u zločine, ali mi dolazimo da vas spasemo i onda bombarduju zemlju. Oni ne bombarduju ISIS zato što štite ISIS i postoje jasni dokazi koji to potvrđuju. A ultimativni cilj je transformacija Iraka u teritoriju. Istu stvar su uradili i u Afganistanu.
Is to transform Iraq into a territory, and they did the same thing in Afghanistan. Afghanistan was an advanced. If we look back to the 70s,
Afganistan je bio napredna zemlja. Ako pogledamo 70. i 80. godine prošlog veka, Afganistan je bio napredno sekularno društvo, poštovalo ženska prava i ostala prava. Bio je u relaciji sa Sovjetskim savezom i svrha rata je bila da se Afganistan uništi kao nacionalna država.
And the objective was to destroy. They had relations with the Soviet Union. The objective was to destroy Afghanistan as a nation state. And they did it in several phases.
Oni su to uradili u nekoliko faza. Prva je bio sovjetsko-afganistanski rat koji je vođen preko Al-Kaide, podržane od Sjedinjenih Američkih Država. Al-Kaide je kreacija CIA i to niko i ne poriče. Proces indoktrinacije se odvijao kontinuirano. Sprovedena
the creation
Sprovedena je postepena islamizacija obrazovnog sistema, uvedene su takozvane kuranske škole. Sistem javnih škola je zbrisan. Imali smo sponzorisan rat protiv Sovjetskog saveza. I tako je ta zemlja uništena. Ako pogledamo dokumenta iz 1970. i 80. sa Univerziteta Kabul i drugih, Možemo da sagledamo da je Afganistan bio napredno sekularno društvo sa ženskim pravima, sa socijalnim programima i tako dalje.
And to this very day that country has been destroyed.
A sada je ta zemlja likvidirana, ona ne može da ima ni sopstvenu vladu i to je cilj američke imperije. U slučaju Sirije taj rat nije postigao uspeh u smislu u kome je ovaj projekat uspevao u proteklim ratovima.
And now that country is liquidated and it can't even have its own government. That is the objective of the US empire. And with regard to Syria, that project has not succeeded in the same way as in the previous wars.
Profesor Mišel Čosudovski u svojim analizama pokazao odmah kada su se ti događaji odvijali, da nije moguće razumeti razvoj događaja u Siriji i Iraku bez prepoznavanja da je organizacija ISI, Islamska država u Iraku ili Al-Sham, koja je umeđu vremenu promenila naziv u ISIS, Islamska država u Iraku i Siriji, zapravo instrument i deo Zapadnog vojnog saveza, nastao kao proizvod zapadnih obaveštenih službi koji su vodili pobunu protiv predsjednika sirijskog Bašara Asada. U aprilu 2013. se Islamska država Iraka, organizacija povezana sa Al-Kaidom, ponovo pojavila pod akronimom ISIL, Islamska država u Iraku i Levantu, i ISIS, Islamska država u Iraku i Siriji. Naravno, ovaj entitet je u potpunosti, kaže profesor Čosudovski, proizvod i pod kontrolom američkih obaveštenih službi. Ona je ova paramilitarna snaga regrutovana u Saudijskoj Arabiji, Kataru, Turskoj i Jordanu. Zapadni mediji priznaju da je finansirana od strane Katara i Saudijske Arabije, ali njihova analiza nikada nije dosegla do nivoa koji bi omogućio da se sagledaju veze između Saudijske Arabije i Amerike. Ove dve zemlje snabdevaju ove organizacije novcem i oružjem i nivoi donošenja odluka sežu do NATO-a, Pentagona i obaveštenih službi CIA i MI6. Analitičari ne žele da priznaju činjenicu da su Sjedinjene Američke Države sponzor terorističkih organizacija. Ono što je profesor Čosudovski opisao još u svojoj knjizi Globalizacija siromaštva je da je ovaj proces koji predstavlja neokolonijalni ekspanzionizam, gde se uništavaju države i transformišu u teritorije, i po njegovom mišljenju agenda koja je u potpunosti realizovana u Jugoslaviji, balkanizacija, razbijanje zemlje po granicama etniciteta, razbijanje nacionalne države u mnogobrojne teritorije, koje tokom procesa postaju otvorene teritorije, koje gube svoju državnu strukturu, gube institucionalnu bazu, i uspostavljena je situacija u kojima strani investitori nameću i zakone i procese po kojima se oni primenjuju. Proces je u uskoj korelaciji sa programom privatizacije usmeren na preuzimanje strateških resursa. U slučaju Iraka, to je, razume se, bila nafta, preuzimanje teritorija i ono što je pokazao profesor Čosudovski, to su i brojna dokumenta i mape koje pokazuju na koji način su planeri prekrajali granice, uključujući i granice Jugoslavije. Nastavit ćemo razgovor sa profesorom Čosudovskim. U svojim studijama profesor Mišel Čosudovski je pokazao i zvanična vojna dokumenta Pentagona koja su dostavljena Washington Postu i koje sadrže i brojna scenarija za Treći svetski rat. Scenarije za Treći svetski rat postoje kao što postoje i njihove kompjuterske simulacije. U vojnim dokumentima Pentagona ne spominje se termin globalizacija ratnih dejstava, već drugi rat i Treći svetski rat. Ali, kaže profesor Čosudovski, vojne operacije i planovi danas su veoma sofisticirani i ne radi se više o teatru vojnih operacija, već o različitim mehanizmima intervencionizma, destabilizacije, sankcije, destabilizacije poljoprivrednog sistema, delovanja preko MMF-a kojima se destabilizuje čitava ekonomija zemalja. Tu je i spektar takozvanih obojenih revolucija, a o prvoj takvoj revoluciji izvedenoj u Srbiji profesor Čosudovski je pisao među prvima. I u tom prilikom je rekao, u pitanju je veoma pažljivo osmišljen i sproveden proces. Baza za proteste je postojala, ali krajnji cilj je bio da ne dođe do postavljanja vlade koja ne bi bila pod kontrolom i u interesu Sjedinjenih Američkih Država i Zapada. I to je zahtevalo manipulisanje protestnog procesa od samog početka. I otpor je široko zastupljen u obojenim revolucijama, zajedno sa konsultantskom firmom Canvas, pojavio se pred NATO agresiju na Srbiju, nakon čega je bio veoma aktivan i u drugim zemljama na sprovođenju ovih revolucija u Azerbejdžanu, Gruziji, Egiptu, Tunisu, Siriji i Ukrajini. Međutim, ono što je profesor Čosudovski učinio, izložio je kako je ekonomski u početku izgledala u ovom intervju čiji deo objavljujemo, kako je izgledala ekonomska podloga uništavanja Jugoslavije.
I think people in Serbia have to understand first of all how their country was destroyed.
Mislim da ljudi u Srbiji treba da znaju kako je njihova zemlja uništena, kakav je mehanizam primenjen. Mislim da se to odnosi i na ostale konstitutivne republike u Jugoslovenskoj federaciji i one bi trebalo također da razumeju logiku tog rata. Voleo bih da objasnim uzroke kolapsa Jugoslavije i kakav je inženjering primenjen. Početkom 1980-ih dekompozicija Jugoslavije je bila precizno iscrtana. To je počelo 1980-ih postepenim uvođenjem neoliberalne ekonomske ekonomsko-političke agende koje je kulminiralo 1990. godine. Ono što sam odmah primetio je da je sredinom 80-ih Svetska banka nametnula Jugoslaviji de facto program bankrota. Taj program je bio namenjen destabilizaciji jugoslovenske industrijske baze. To je urađeno pomoću zakona. Taj zakon se nazivao Zakon o preduzećima iz 1989. On se sastojao u aboliciji, odnosno napuštanju bazičnih organizacija udruženog rada. On je vodio zakonu o preduzećima iz 1989. godine, a zatim i zakonu o finansijskim operacijama iz 1989. Bio je to mehanizam osmišljen kako bi nesolventna preduzeća gurnuo u bankrot. I to je izvedeno nakon perioda makroekonomske manipulacije. To je veoma značajno. Tada je omogućen ulazak zapadnih pravnika, advokata, konsultanata. Oni su napravili legislativu, stvorili uslove za bankrot i likvidaciju čitave industrijske baze Jugoslavije. To je poznih 80-ih dovelo do masovne nezaposlenosti. Program bankrota je bio apsolutno dramatičan zato što na osnovu zakona o finansijskim operacijama poslovnim preduzećima je bilo dozvoljeno da plate svoje račune u roku od mesec, dva. A ukoliko to ne bi uradili, vlada je pokretala program bankrota protiv njih. To je omogućilo kreditorima i stranim bankama da jednostavno preuzmu kontrolu na takozvanim nesolventnim preduzećima i pokrenu mehanizam likvidacije. Ja sam dobio sva dokumenta o ovom programu bankrota od Svetske banke. Radilo se o polutajnom dokumentu koji je potpuno obelodanio kako je to urađeno. Time je pripremljen teren za ratove koji su usledili.
The bankruptcy program was absolutely dramatic because as a result of this 1989 Financial Operations Act, businesses were required to pay their bills with their bills within a period of, let's say, 1 to 2 months, and if they didn't do it, the government would launch bankruptcy proceedings against them. Okay, so they had 2 months to pay their bills, and then the mechanism allowed the creditors, which included, of course, foreign banks, to simply convert their loans into controlling these so-called insolvent enterprises, and then they literally closed down. They started to close down.
U današnjoj emisiji Kontrapunkt emitovali smo deo intervjua sa profesorom doktorom Mišelom Čosudovskim, profesorom emeritusom ekonomije na Univerzitetu u Otavi, osnivačem i direktorom Centra za istraživanje globalizacije iz Montreala, urednikom globalnih istraživanja, autorom mnogobrojnih knjiga, 11 knjiga, uključujući i Globalizacija siromaštva i novi svetski poredak, Globalna ekonomska kriza, globalizacija rata, američki rat, dugi rat protiv čovečanstva. Profesor Čosudovski će u martu boraviti u Srbiji i imaćemo prilike da ga i tom prilikom pozdravimo. Milenko Mićanović je bio zadužen za ton, Ivana Đorđević, muzički urednik, organizator, Bratislav Ljubišić, ja sam Biljana Đorović, želim vam prijetan dan.